Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 7-aprel payshanba. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek 19:30 da Afg'onistonda Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida hammiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Что касается Казахстана, то эта позиция понятная, это такая относительно нейтральная позиция.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining Qorabog' bo'yicha tarqatgan bayonoti o'z-o'zidan tushunarli. Tinchlikka chaqiriq, xolislikka intilish haqida. Lekin shu bilan birga bu bayonotda hech qanday konkretlik yo'q.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Shahrimizda bolalar uchun alohida ishlaydigan uyushmalar bor, shunaqa krizis markazlari bor. Xususan bizda ham shunday bir kunduzgi markazimiz bor. Boyagina aytib o'tdim, mana shu qizlarga biz markazimizda yaxshi xizmat ko'rsatdik, ularga yaxshi bir taassurotlar qoldirdik.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gretsiyaning qochqinlar bilan ishlovchi xodimlari immigratsiya uchun arizalarni rasmiylashtirishga ulgurmayotgani bois noqonuniy migrantlarni mamlakatdan deportatsiya qilish jarayoni vaqtincha to'xtatildi. Turkiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida erishilgan bitimga ko'ra, Yevropaga noqonuniy ravishda kirgan muhojirlar Turkiyaga qaytariladi. Turkiyada qochqinlik maqomini qo'lga kiritgan migrantlar esa Yevropaga yuboriladi. Mazkur kelishuvga muvofiq dushanba kuni 200 odam ro'yxatga olingandan so'ng Turkiyaga deportatsiya qilindi. Yevropa ittifoqi bu bilan odamlarni mo'maygina pul evaziga dengiz orqali o'tkazayotgan kontrabandachilar biznesiga bolta urmoqchi. Qochqinlar Turkiyaga qaytishni istamayapti. Deportatsiyalarga qaramay Gretsiyaga Turkiyadan migrantlar kelishda davom etmoqda.
We don't want to go to Turkey anymore.
Turkiyaga qaytkimiz yo'q. U yerda ko'p aziyat chekdik. Hech bir joy turkiyachalik yomon emas, deydi Firas Qosim ismli suriyalik qochqin. Turkiya 20-martdan keyin Gretsiyaga kirgan muhojirlarni qaytib olish roziligi evaziga Yevropa ittifoqi unga salkam 7 milliard dollar va'da qilgan. Inson huquqlari faollari kelishuvni tanqid qilmoqda.
They are being forcibly returned to Turkey and Turkey is not a safe country.
Migrantlarni Turkiyaga majburlab jo'natishmoqda, ammo Turkiya ular uchun xavfsiz joy emas. Anqara Geneva konvensiyasini to'liq holda imzolamagan. Turkiyada faqat suriyaliklarga munosabat yaxshiroq, ammo boshqa mamlakatlardan borgan qochqinlar aslo himoyalanmagan, deydi Human Rights Watch tashkilotining Germaniyadagi vakili Wenzel Michalski. Deportatsiyaga uchraganlarning aksariyati Bangladesh va Pokistondan. Mintaqadagi notinchliklarga qaramay, bu mamlakatlar nisbatan xavfsiz ekani, qochqinlar qaytsa zulmga uchramasligi aytilmoqda. Eron va Afg'oniston fuqarolari ham Gretsiyadan chiqarilmoqda. Turkiyaga deportatsiya qilingan har bir migrant o'rniga Yevropa qochqinlik uchun qonuniy yo'l bilan hujjat to'ldirgan har bir suriyalikni Turkiyadan qabul qilishga rozi. Afrika va Osiyo mamlakatlari fuqarolarida bunday imtiyoz yo'q. Eronlik va afg'on migrantlar Gretsiyaning Lesbos orolida norozilik namoyishi o'tkazdi. Yevropada qolishni istovchi suriyaliklar shoshilinch ravishda qochqinlik uchun ariza bera boshladi. Shoshib qolgan grek mutasaddilari hujjatlarni rasmiylashtirishga ulgurmayapti. Tushunmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Arizada Germaniyaga jo'natinglar deb so'rasam, meni Gollandiya yoki Shvetsiyaga yuborishsa, ular biz uchun mamlakat tanlashyapti, ammo biz u mamlakatga borishni istamaymiz, deydi Ashur ismli suriyalik. Gretsiya yaqin orada barcha arizalarni rasmiylashtirishga ulgurishi amri mahol. Turkiya Yevropa ittifoqi kelishuvida qayd etilgan cheklovga tushib qolmaslik uchun 50 ming odam 20 martgacha Gretsiyaga kirib oldi. Makedoniya Gretsiya bilan chegarani yopgani hisobga olinsa, yana bir necha ming odam chegarada turib qolgan. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi hudud tog'li Qorabog'da to'satdan tiklangan qurolli to'qnashuvda o'nlab qurbonlar berildi. Tomonlar ayni paytda o't ochishni to'xtatishga kelishgan, ammo vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Markaziy Osiyo respublikalari tog'li Qorabog'dagi harbiy to'qnashuvlar bo'yicha rasman munosabat bildira boshlashgan. Qozog'iston va Qirg'iziston tomonlarni muzokaraga chaqiruvchi ehtiyotkorona bayonot bildirgan. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston esa to'qnashuvlar bo'yicha hamon jim. Markaziy Osiyo davlatlaridagi sukut ziddiyatga befarqlik bilan emas, geosiyosiy istihollardan darak ekani aytilmoqda. Rossiya, Turkiya, AQSh, Yevropa davlatlari to'qnashuvni zudlik bilan bartaraf etishga qaratilgan bayonotlar bilan chiqishdi. Sobiq ittifoq davlatlarining aksariyati ham to'qnashuvlar boshlanishi ortidan o'z pozitsiyalarini bildirishgan. Gruziya Ozarbayjonni hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatladi. Belarus ziddiyatni jilovlash uchun tomonlar o'rtasida muzokarachi bo'lishga tayyorligini aytdi. Ilhom Aliyev bilan telefon orqali muloqotda bo'lgan Poroshenko Ukraina Ozarbayjonni hududiy yaxlitligini qo'llashini aytdi. Kavkazdagi bu tanglik yuzasidan nihoyat Markaziy Osiyo davlatlari ham o'z munosabatlarini ochiqlay boshlashgan. Astana va Bishkek tomonidan tarqatilgan bayonotlarda qurbonlar bilan kuzatilgan ziddiyat xavotir bilan qabul qilingani, to'qnashuv taraflari o't ochishni to'xtatish haqidagi mavjud kelishuvga rioya qilishga chaqiriladi. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston Tog'li Qorabog'dagi ziddiyat yuzasidan biror rasmiy munosabat yoyinlaganicha yo'q. O'zbekiston Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini qo'llashini bildirgan. Mintaqani boshqa davlatlari uchun ham Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini qo'llash muhim, ammo ziddiyatdagi Rossiya faktori bu pozitsiyalarni har doim ham ochiq aytishga imkoniyat bermaydi. Mintaqa davlatlarining aksariyati Armaniston bilan birga Rossiya yetakchiligidagi iqtisodiy va harbiy ittifoqlarga a'zo. Armaniston, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistondan iborat kollektiv xavfsizlik shartnomasi inqirozli vaziyatlarda harbiy ko'mak ko'rsatish uchun tuzilgan. Qozoq muxolifati yetakchilaridan biri Aydos Sodiqov mintaqa davlatlarini Tog'li Qorabog' yuzasidan tarqatgan bayonotlarni o'ta ehtiyotkor baholaydi. Sabablari ko'proq Armanistonga emas, Moskvaga bog'liq ko'riladi.
Призыв к миру и ничего конкретного. В данном случае понятно, что Казахстан как член Евразийского союза, как сателлит России.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligini Qorabog' bo'yicha tarqatgan bayonoti o'z-o'zidan tushunarli. Tinchlikka chaqiriq, xolislikka intilish haqida. Lekin shu bilan birga bu bayonotda hech qanday konkretlik yo'q. Albatta, Qozog'iston Rossiya ta'siri ostidagi davlat ekan, boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Ayniqsa gap Rossiyaning, shu bilan birga Qozog'istonni ham ittifoqchisi bo'lgan Armanistonga oid vaziyat haqida borayotgan ekan. Lekin shuni alohida ta'kidlashim kerak. Qozoq jamoatchiligining aksariyat qismi bu borada aniq fikrga ega. Armaniston tomonidan bosib olingan yerlar Ozarbayjonga qaytarilishi kerak, dedi Sodiqov.
Поддержала позицию Азербайджана, считает, что Карабах – это территория Азербайджана. В любом случае, мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и считаем, что Карабах должен быть возвращен Азербайджану мирным путем.
Qozog'iston Tog'li Qorabog' voqealari yuzasidan mintaqadan birinchi bo'lib bayonot tarqatdi. 5-aprel kuni Qirg'iziston prezidentni siyosiy muzokaralar bilan yechishga chaqirgan o'z bayonotini yoyinladi. O'zbekiston tomonidan hozircha munosabat kuzatilganicha yo'q. Bu sukut ham Toshkent Moskva aloqalariga doxilligi taxmin qilinadi. Nega O'zbekiston tomoni hozirgacha bu borada o'z munosabatini ochiqlamayotganini biroz tushunarsiz, lekin nazarimda bu Rossiya voz kechayotgan qarz masalasi bilan bog'liqdek. Aslida O'zbekiston bu qarzni qaytarish niyatida ham emas edi, lekin Moskva bilan bu borada kelishuvga erishilayotgan bir paytda Toshkent Kavkazdagi vaziyat yuzasidan o'z pozitsiyasini ushlab turishni ma'qul ko'rgandek, deydi Sodiqov.
Такая нейтральная ситуация, нейтральная позиция, промолчать, посмотреть, что будет дальше.
Tog'li Qorabog'dagi tanglikdan mintaqada ham xavotir mavjud. Armanistonni Rossiya dastaklab turibdi. Ziddiyat keskinlashsa, Moskva mintaqa davlatlarini ham o'z doirasiga tortishi mumkin.
Что Карим Масимов, премьер-министр Казахстана, не поехал в Армению, но, в принципе, туда не поехали и представители Белоруссии тоже. И встреча, которая назначена была в Ереване, на этом отменилась.
Qozog'iston Belarus bosh vazirlari bugun Yerevanda belgilangan Yevrosiyo ittifoq kengashida qatnashmadi. Buning sabablari ochiqlanmadi, ammo ziddiyat ittifoqchilik doirasidagi munosabatlarga ham ta'sir o'tkaza boshlaganini sezish qiyin emas. Armaniston matbuoti esa inqirozli vaziyatda tegishli yordam ko'rsatmagan Qozog'iston, Belarus kabi ittifoqdosh davlatlarni tanqid ostiga olmoqda, deydi Sodiqov.
Кроме того, во многих армянских СМИ, которых я прочитал, высказывается жесткая позиция о том, что надо прекратить дипломатические отношения с Белоруссией и Казахстаном, которые поддержали позицию Азербайджана. И никакой помощи не выразили, никакой поддержки не выразили Армении. То есть такое есть давление на Казахстан и Беларусь со стороны Армении.
Armaniston Ozarbayjon o'rtasidagi ziddiyat 1988-yildan Yerevanni Bakuga nisbatan hududiy e'tiroz bildirishidan so'ng boshlangan edi. Bu e'tiroz ortidan Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida boshlangan urush 1994-yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashabbusidagi o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv bilan yakunlandi. Bu urush paytida Armaniston Ozarbayjonga tegishli ko'rilgan aksaran etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' hududiga o'z harbiylarini kiritdi. Ozarbayjon mamlakat hududini 20% Armaniston tomonidan egallangan deb hisoblaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda o'z joniga qasd qilib hayotdan ko'z yumganlarning aksariyati o'smir yoshlar. Amerika ovozi bolalar va o'smirlar bilan ish olib boruvchi nodavlat tashkilot rahbari ruhshunos Almira Umarova bilan suhbatlashdi.
O'z joniga qasd qilishda eng asosiy birinchi sababi bu ota-onalar loqaydligi. Bolani qarovsiz tashlashadi. Bolani bir xohlagan narsasi, bolani bir intilishiga ota-onani umuman qiziqishi yo'qda. Ota-ona hozir faqat pul topish bilan band bo'lib qolgan. Muhojirlikka ketib qolishyapti. Bolaniki bilan tashlab ketayotganiga ham ularga befarq. Bolani borib-borib oxiri o'zini o'zi suiqasdga olib kelishiga shu ota-onaning loqaydligi sabab bo'lib qolyapti. O'zimizni shu O'sh shahrida ham bunaqa holatlar uchrab turadi. Shaxsan men o'zim psixolog qatori ikkita qizni shu holatdan qaytarishga urindim. Allohga shukr qaytishdi. Hozir ularning ahvollari juda yaxshi. Biri yarim yetim, sotsialniy sirata deb qamiz. Onasi o'tib ketgan, dadasi boshqaga uylanib olgan. Qiz o'rtada tog'alarni qo'lida qolib ketib, qarovsizda maktabda o'qiyotganda bolani qiziqishi, bir narsaga intilishi, u dadasini ham qiziqtirmagan, tog'alarini ham qiziqtirmagan, o'zini kamsitilgan holatda sezib, qiz shunday darajaga yetib kelganki, men hech kimga kerak emasman bu dunyoda. Men o'zim o'ltirsam, hamma mendan qutiladi degan o'yga kelib to'xtalganda, Allohga shukrki, sotsialniy pedagoglarimiz bor maktabda. Ular bu holatni sezib qolishib, murojaat qilishdi. Biz vaqtida bu qizlarga o'z yordamimizni ko'rsatdik. Ularni bu holatdan qaytarishga urindik. 3 oy mobaynida ular bilan ishladik. Shunaqa holatlar afsuski uchrab turadi.
Shu mustaqillik yillarining dastlabki davrida Ya'ni bir tizimdan ikkinchi tizimga o'tish paytida shunaqa hollar ko'p tarqalganida o'z joniga qasd qilish hollari unda aytishardiki, bu depressiyadan kelib chiqyapti, ya'ni o'zini qayerda qo'yishini bilmayapti, hech kimga keraksizlik hissi odamlarda bor, oldinda biron bir yo'lni ko'rmasdan, biron bir ufni ko'rmasdan shu o'z joniga qasd qilyapti deb aytishardida. Keyinchalik bu holat o'tib ketdi, odamlar yangi sharoitga ko'nika boshladi deyishyapti. Endi xo'p, bolalar orasida ham shu depressiya ko'rinishlari ko'zga tashlanyapti. Endi siz aytyapsiz bu yerda asosan ota-onalarning loqaydligi deb. Faqatgina shu sababmi?
Undan tashqari o'zini atrofidagi muhit, aytaylikki, maktabdagi zo'ravonlik yoki ko'chadagi bir zo'ravonlik, mana shular hammasi shu bolani shu stress holatiga, depressiya holatiga olib kelgandan keyin bola o'zini kelajagini ko'rmayapti-da. Bola bir narsaga intilib chiqib ketay desa, bir yorug'lik ko'rmayapti. Birinchidan ular oldiga maqsad qo'yib yashashni bilmayapti. Ana shu maqsad sari intilishni bilmayapti. Bu ular hammasi ana shu atrof muhit yoki bir hozirgi mana shu krizis holatlardagi hamman o'zi bilan o'zi og'ri bo'lib qolganligimi, shular hammasi bolani shu ruhiy holatiga ta'sir qilyapti-da, ular ruhan tushkunlikka olib kelyapti.
Mana endi xo'p, shu bolalarga kelajakka ishonch berish, o'z-o'ziga ishonch hissini tug'dirish, shakllantirish, shu bolalarga yashash uchun kuch g'ayrat berish uchun biz nima qilishimiz kerak? Mana kattalar, siz aytyapsiz, mana biz maktablarda pedagoglar bor deyapsiz, psixologlar bor deyapsiz. Endi bu hali ixtisoslashgan xizmat. Endi bir tarafdan ixtisoslashgan xizmat kerak bo'lsa, ikkinchi tarafdan yana nima qilish kerak demoqchiman-da.
Burun maktablarda alohida kruzoklar bo'lardi. Bola nima bilandir band qilish kerak bo'lyapti-da, shunga o'xshagan bir bolani qiziqishiga qarab turib alohida bir maktablarda kruzoklar ochsa, bolani ota-ona ana shu kruzoklarga berib, bolani bir qiziqishini rivojlantirishga harakat qilsa, meni fikrimcha birinchi navbatda ota-onani jazolash kerak. Shu bolaga bolaligini yaratib bermaganligi uchun ham jazolash kerak. Keyin maktabdagi o'qituvchilar, sinf rahbarlari, ana shu fan o'qituvchilari kirib fanini o'tib chiqib keta olmasdan bolani ruhiy holatiga e'tibor berish kerak. Dars jarayonidagi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan soniyalarni ko'paytirish kerak. Aytaylikki, ana shu sinf rahbari orqali sinfdagi har xil balandpast holatlar, aytamiz masalan, sinflarda parovozlar deymizmi, deb bolalar tilida aytganda bosimlar bor-da, shu bosimlarni nazorat qilib turish kerak edi sinf rahbari. Hozir biz aytgan ana shu so'z pedagoglarimiz yaxshi ishlayapti, lekin so'z pedagoglar mutaxassis emas-da ular. Aytaylik, boshlang'ich o'qituvchimi yoki bir rasm o'qituvchisini ular qo'shimcha so'z pedagog qilib qo'yib qo'ygan, lekin shularni ham alohida o'zini bir o'qitib turib, bola bilan qanday ishlash kerak, faqat bola bilan emas, oilasi bilan ularni bog'lab qanday ishlash kerak, shu yo'llarni yaxshiroq o'rgatish kerak-da. Bu so'z pedagoglarimiz o'zini qanday mutaxassis ekanligini to'liq anglab yetganda, shunda bolani ruhiyatiga yaxshi ta'sir qila oladi. Buning uchun alohida bir kurslar ochib, davlat tarafdan ularni malakasini oshirish uchun bir yaxshi sharoit yaratib berilishi kerak. Masalan, biz yoshligimizda mahallamizda kattalar, sen mana ishni to'g'ri qilyapsan, ko'chada ko'p o'yinma bor, uyinga kel, ishingni qil yoki bir yo'llama berar olar edi. Hozir tashqaridan birovni bolasiga birov gapira olmaydi. Faqat ota-onamiz, maktab, jamoat, hammamiz birgalikda bolani tarbiyasiga, ana shu ruhiyatiga ta'sir qila olish bir yo'llarini o'ylab chiqishimiz kerak-da.
Shu ixtisoslashgan xizmatlar naqadar shakllangan demoqchi edim. Mana endi kattalar shunday og'ir ahvolga tushib qolsa, krizis markazlari bor, turli xizmat ko'rsatadigan shularni qabul qilib, shularni joylashtirib, shularga bir ruhiy, psixologik yoki bo'lmasam tibbiy yordam ko'rsatish uchun yoki bo'lmasam yuridik yordam ko'rsatish uchun qanday bir markazlar bor. Endi bolalarga kelsak, masalan 16 yashar, 15 yashar bola krizis markaziga tushib qolishi ham uni ruhiyatiga, bilmadim endi, qanday ta'sir qiladi. Demoqchimanki, shu bolalar uchun shunday maxsus xizmatlar, ixtisoslashgan xizmatlar qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz, fikringizcha? Qanday faoliyat ko'rsatish kerak?
Shahrimizda bolalar uchun alohida ishlaydigan uyushmalar bor, shunaqa krizis markazlari bor. Xususan bizda ham shunday bir kunduzgi markazimiz bor. Boyagina aytib o'tdim, mana shu qizlarga biz markazimizda yaxshi xizmat ko'rsatdik, ularga yaxshi bir taassurotlar qoldirdik. Bu markazlar qanday ishlash kerak? Ularning faoliyati qanday bo'lish kerak? Ular, siz aytmoqchi, bola, men jinnimanmi, psixologga borib deydi-da, men jinni bo'lib qoldimmi degan, albatta bunaqa tushunchalar bo'ladi. Lekin shu tushunchani ular o'zlari tushunchasini o'zlari inkor qilish uchun mutaxassislar yaxshi ishlash kerak. Bizda masalan o'yin orqali, bir darslar orqali boshqa bolalarga qo'shib turib, ularni holatini shunday bir olib kelamizki, bola o'zidan o'zi qiziqib, ertasi kuni yo'q, men uyaga bormayman demaydi-da, o'zidan intilib o'zi yugurib keladigan olib kelib qo'yish kerak-da shunga mutaxassis. Shuning uchun markazlar bolani qiziqishiga qarab haqiqiy mutaxassislarni ishlatsa, bola o'zini fikridan o'zi qaytadi. sen mana aybing uchun yoki sen mana holating uchun emas, biz ana shu markazga sizlarni olib bormoqchimiz, bir borib ko'rib kelaylik, qanaqa ishlayapti shu markaz sizlarga. Ekskursiya qatori olib kelib, ko'rsatdi, bir ikki marta topgandan keyin bola o'zi intilib qoladi. Masalan, buni yuvenal yustitsiya deb hozir yaxshi nimalar bo'lyapti. Yuvenal yustitsiyani asosiy maqsadi ham balog'at ketmagan bolani jazolash emas, ularni majburan o'qitish, majburan tarbiyalash. Ularni qamoqxonalarga, koloniyalarga jo'natmaydi-da, yuvenal yustitsiyani maqsadi. Ularni tarbiyalaydi, o'qitadi, hunar o'rgatadi. Bizda ham shu narsani rivojlantirish kerak.
Yaqinda bir inson biz ishxonamizga keldi-da, o'g'lim bor dedi, 17 yoshga kirdi. Aqli biroz zaifligi uchun Jalloboddagi maxsus maktab internatda ko'p yillardan beri yashaydi, o'sha yerda ulg'ayapti. Lekin 17 yoshga kirganligi uchun endi unga joy berishmayapti. Bola stress holatida, depressiya holatiga tushib qolgan. Men qo'rqaman, shu o'zi bilan mensa qilib qo'ymasinmi deb. Ayni paytda onasi yo'q, onasi Rossiyaga ketib qolgan. Men o'zim tarbiya qilolmayman. Mana endi shu bola o'sha yerdan keladigan bo'lsa, men uni nima qilishni bilmayman. Qayerga borishni bilmayman. Uning uchun oldinda kelajak yo'qday tuyulib, tushkunlikka tushib qoldi. Dedi. Bu holatda nima qilish mumkin endi?
Baxtga qarshi bizda shu maktab internatlardan, bolalar uydan chiqqandan keyin boradigan joy yo'qda. Sotsialniy gostinitsa deb qadimi yoki bir umumiy qandaydir общежитие shunaqa qurilish kerak bizda ham. U bolalar haqiqatdan chiqqandan keyin qayerga boradi? Vaholanki bizda menda hozir shunaqa muammo turibdi. Bitta shu balog'atga yetmagan bolamiz bir guruhda ichida shu o'g'irlik tufayli qamoqqa tushib qolgan edi. Hozir shu bola chiqish kerak. Uni chiqaryapmiz. Boradigan joyi yo'q. Ular aytayapti, bu ko'chadagi bola bo'lsa, buni chiqarganingiz bilan qayerga boradi? Undan ko'ra shu koloniyada qolsin, deyapti. O koloniyada qolgandan keyin bola yana ham tarbiyasi buzilib, ana shu kriminal yo'lda katta bo'lgandan keyin undan nimani kutish kerak? Davlat uchun bu nima xizmat qila oladi keyin? Shuning uchun shu davlat tarafdan qonunlarda qarab chiqib turib, bolalar uchun alohida bir maxsus yotoqxonami yoki bir maxsus vaqtinchalik sotsialniy gostinitsami qurilish kerak-da. Albatta ishlaydigan yaxshi mutaxassislarni olib, ularni tarbiyalab, bo'yiga aytganimki, yuvenal yustitsiyani rivojlantirish kerak-da, bolani majburan hunarga o'rgatib turib, majburan o'qitib turib, keyin ularni bir yo'llanmalar orqali ishlarga joylash kerak.
Suhbatimizni bir ijobiy notada yakunlash uchun siz shu ota-onalarga, shu bolalarning o'ziga nima degan bo'lardingiz hozir? Mana shunday vaziyatda.
Ota-onalarga, ayniqsa bolalarga aytardimki, hayotdan zavqlanib yashash kerak. Hayotga o'ziga bir maqsad qo'yib, shu maqsad sari intilib, faqat yaxshilikni o'ylab yashash kerak. Ruhshunos qatori ham aytaman buni. Odam har kuni oynaga qarab, men naqadar yaxshi insonman, naqadar go'zalman, kelajagim bundan-da go'zal bo'lish kerak. Men hayotda zavqlanib yashashim kerak deb o'ziga o'zi ustunlikka berish kerak odam. Va ana shunga intilib yashash kerak. Har kuni ko'chaga chiqayotganda o'ziga bir oro berib, o'ziga o'zgacha bir zeb berib chiqish kerak. Shuning uchun bolalarga aytardimki, maktabga borganda, ko'chaga chiqqanda yoki bir tadbirlarga biror narsa qatnashganda men shu bugungi kechada eng go'zali menman, eng yaxshisi ham menman degan bir ustanovka bilan chiqib, o'zini yaxshi tutib, faqat yaxshilikni o'ylab, yomon narsani iloji boricha o'ziga olmasdan yashashga odatlanish kerak odam. Va ota-onalarga bolalarga shu ustanovkani berishga yordam berishini, ularni ana shu bolaligini yaratib berishini so'ranib ketardim.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika fazoviy tadqiqotlar agentligi NASA ayollarni shu sohaga kirishga, koinotni tadqiq etishga da'vat etmoqda. Jumladan ikki astronaut ayol Los-Anjelesda talabalar bilan ko'rishib, ularni ulug' maqsadlarni orzu qilib yashashga undadi.
Koinotda xalqaro fazoviy stansiyada ishlayman, muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat yuritaman degan talaba astoydil o'qishi kerak. Astronavt Ivon Kegel Los-Anjelesdagi studentlar oldida gapirar ekan, yulduzlarni orzu qilib yashashga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, fazogirni fazogir qiladigan tartib-intizom va mehnat.
Which means we develop our basic skills and then we continue.
Avvaliga asosiy bilim va ko'nikmaga ega bo'lamiz. So'nggi yillar davomida shularni qayta-qayta mashq qilaveramiz. Mushaklarga singib ketgunicha qaytaramiz, deydi Ivon Kegel. Studentlar uni miriqib tingladi.
Science and math have always been my favorite subject in school. Yes.
Mallory Leftland, NASA'ning muhandisi. U Mars sayyorasidagi robotlarni uzoqdan turib boshqarish bo'yicha mutaxassis. Los-Anjelesdagi studentlarga ana shunday robotlarning kichkina nusxasini namoyish qilgan edi. Yigit qizlarning boshi osmonga yetdi.
People really like the idea of exploring space. They really like robots. I think when you can show them this picture was taken from Mars.
Odamzodni koinotga yetaklagan ham mana shu ishtiyoq, dedi Mallory Leftland. Robotlar mana shunday yaraldi. Mars sayyorasiga robotni jo'natib, unga suratlarni olishni buyurgan ham odamzod-ku. Bu talabalarning qo'lidan keladigan ish, dedi Leftland. NASA xodimi Ivan Kegel uchun fazoviy kemalar ilhom manbai, muvaffaqiyat ramzi.
The importance of dreaming because that's really what your space vehicle is.
Olamshumul rejalar va orzularning mevasi bo'lar, deydi u. Va bu orzuga o'qigan talaba yetishi aniq, deydi mutaxassis. Los-Anjelesdan Mike O'Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
This land is yours.
Kennedy nomli markazda poytaxt Washington yaqinida yashovchi uysiz odamlarga boshpana beriladi. Uni boshqaradigan New Hope Housing nodavlat tashkiloti rahbari Pam Mitchell umrini shu ishga bag'ishida qilgan.
I went to Africa in 1985 and I saw an immense amount of poverty, but I saw so much hope. And I wondered what I was doing at home.
1985-yilda Afrikaga borganimda misli ko'rilmagan qashshoqlikni ko'rdim. Ammo u yerda umid ham bor edi. Men Amerikadagi to'q hayotim haqida o'yladim. Hayotimni o'zgartirishim kerak. Odamlarga umid beradigan ish qilmoqchiman degan qarorga keldim. Amerikada atrofimda uysiz odamlar bor edi. Shularga yordam berishga kirishdim, deydi Mitchell. Bundan 25 yil avval Mitchell 80 joylik 3ta markaz bilan ish boshladi. Hozir esa 350 joyda yiliga 1500 uysiz odamga xizmat ko'rsatadi. Mitchell dasturni kengaytirdi. Hozir bu yerda tunashdan tashqari boshqa turdagi yordamlar ham ko'rsatilmoqda.
We do outreach, we do prevention, we do permanent housing, we do transitional housing, we have an education program.
Odamlar bilan aloqa o'rnatish, uysizlik muammosining oldini olish, doimiy uy joy bilan ta'minlash, vaqtincha uylar topish. Bundan tashqari, uysizlikni yo'q qilishga qaratilgan ta'lim dasturimiz ham bor, deydi Mitchell. 2015-yilgi statistikaga ko'ra, AQShda 500,000 odamning tunashga joyi yo'q. Asosiy sabab arzon uylarning kamligi. Ammo New Hope Housing tashkiloti bechoralarga yangi hayot boshlashga yordamlashadi.
Our poverty program is not just about money. It's about you could be spiritually poor.
Qashshoqlikdan chiqish dasturimiz bor. Bu yerda gap faqat pulda emas. Biz ma'naviy qashshoqlik haqida ham gapiramiz. Yoki ta'limdagi qashshoqlik. Maqsadimiz qashshoqlikdagi har bir odamni bu vaziyatdan chiqarish, ularga uy berib, farovonligini ta'minlash, deydi tashkilot rahbari. Ba'zan uysizlarga ish topishdan tashqari ishini yaxshi bajarish, hayotini rejalashtirish, mas'uliyatni sezish kabi malakalar ham o'rgatiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.